Vlada je potrdila novelo zakona o orožju, ki predvideva prostovoljno predajo nezakonitega orožja brez posledic do 31. januarja prihodnje leto. Postopek bo v državnem zboru obravnavan po nujnem postopku. Gre za spremembe, s katerimi se vlada odziva tudi na reševanje romske problematike, vendar so nekateri strokovnjaki že ob napovedi novele opozarjali, da večjih učinkov ne bo. Podpredsednik vlade Matej Arčon.
To gre za prostovoljno predajo nezakonitega orožja. Tisti, ki bo se odločil, da to orožje preda od sprejema zakona do konca januarja, ne bo kaznovan. In s tem bomo nek način seveda prispevali tudi k varnosti državljank in državljanov. Predlog zakona je, da bo to orožje prevzemala policija na domu.
Je dejal Arčon in pojasnil, da bo na voljo posebna številka, kamor lahko posamezniki, ki hranijo nezakonito orožje, pokličejo in se dogovorijo o njegovi predaji. Večina orožja bo uničena, posamezne kose pa bi lahko prevzeli tudi muzeji. Arčon je še enkrat pojasnil tudi spremembe v sklopu Šutarjevega zakona, ki predvidevajo hišne preiskave brez odredbe. Dejal je, da se bo ta del zakona lahko uporabljal v primeru zaznane uporabe orožja. Predsednik vlade Robert Golob pravkar gosti župane jugovzhodne Slovenije. Z njimi govori o ukrepih za reševanje romske problematike tudi v sklopu Šutarjevega zakona. Po nedavnem napadu na enega od dijakov pred zdravstvenim domom v Kočevju so se včeraj sestali člani sveta tamkajšnje gimnazije in srednje šole z odgovornimi za reševanje romskih vprašanj. Opozorili so, da je tudi Kočevje postalo nevarno mesto in pozvali k nadaljnjim ukrepom za reševanje problematike. Več Andrej Šinko.
Na skoraj 4-urnem posvetu na pobudo staršev in vodstva gimnazije in srednje šole v Kočevju so bili predstavniki lokalne skupnosti, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, policije, Centra za socialno delo in Romov. Posvet je bil zaprt za javnost, po srečanju pa je predsednik sveta gimnazije in srednje šole Damjan Lazar povedal.
Sporočilo vladi je, da je Kočevje nevarno mesto, da je ljudi strah hoditi po ulicah in pričakujejo lahko marsikaj. Pomagajte nam, naredite nekaj, da bojo naši otroci v okolju, v katerem živijo, varni.
Kočevski župan Gregor Košir je pri tem dodal, da pričakujejo spremembe, če tudi so te za zdaj nedodelane.
Desetletja nismo nobenih konkretnih rešitev prinesli in danes smo tam, kjer smo. Predvsem naša mladina se ne počuti več varno v okolju in preprosto nekaj treba tukaj narediti. Ukrepi so na mizi in tukaj hočem sem povedati in danes je bil tudi to skupni zaključek. Želimo spremembe in jih podpiramo in želimo, da se tudi v nadaljevanju nadgrajujejo.
Državna sekretarka na Ministrstvo za izobraževanje Janja Zupančič je pojasnila, da so znotraj šole sprejeti ustrezni ukrepi, da je okolje varno.
Da se vsak dan dogajajo aktivnosti za to, da se otroci počutijo in dijaki varne, da v šolah ni nekih velikih ali pa bomo rekla težkih situacij, da se šole odzivajo, da tudi ta podpora, ki jo nudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, je na mestu, da smo hitri, da smo odzivni, da sodelujemo in s tem bomo nadaljevali tudi v bodoče.
Posveta se je odeležil tudi romski občinski svetnik Marjan Hudorovič, ki je ocenil, da gredo stvari v pravo smer.
Večina je dobrih stvari in mislim, da bomo s tem nadaljevali, da bomo tudi potem zagotovili tudi večjo varnost v bistvu za vseh naših otrok in vsi delamo na to, ko imamo iste cilje, da živimo varno in mirnem okolju.
Predstavniki vlade tokrat na pogovorih niso sodelovali.
Ustavno sodišče je odločilo, da julijski sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo ni v neskladju z ustavo. Odločitev po navedbah sodišča temelji na ustavni nedopustnosti referendumov o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic. Spomnimo, novelo je koalicija pripravila po tistem, ko je sodišče za neustavno označilo tedanjo ureditev, po kateri samske ženske in tiste v istospolnih zvezah niso upravičene do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Pritožbo na sklep državnega zbora sta na ustavno sodišče vložila pobudnika referenduma Aleš Primc in Apolonija Naglič. 5 ustavnih sodnikov se je strinjalo z oceno o nedopustnosti, 3 so bili proti. Primc je v odzivu za medije povedal.
5 ljudi, ki zasedajo funkcije ustavnih sodnikov, je 1 700 000 ljudem. oduzelo pravico, da odločajo o tem, ali otrok potrebuje mamo in očeta. In to kljub temu, da smo o tem odločali na 3 družinskih referendumih, kjer je skupaj več kot 1,080,000 ljudi zmagovito odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Posebej podarjam, da vprašanje, ali otrok potrebuje mamo in očeta, ni predvsem pravno vprašanje. In kljub temu večina na ustavnem sodišču ni upoštevala ugotovitev 30 znanstvenih študij, ki smo jih priložili naši ustavni pritožbi in vse po vrsti dokazujejo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Zahvaljujem se 3 ustavnim sodnikom, Jakliču, Svetliču in Šorlju, ki so pritrdili našim argumentom, vendar jih je žal skupina 5 brezvestnih ustavnih sodnic in sodnikov povozila.
Opozicija je v državnem zboru glasovala proti sprejemu novele, ki omogoča oploditev z biomedicinsko pomočjo tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. V SDS so poudarjali, da to postavlja pravico odraslih pred pravico otrok in razčlovečuje otroka na raven objekta in tržnega blaga. V NSI pa so dodali, da novela močno posega v ustaljen koncept družine in starševstva, ki temelji na obstoju očeta in matere. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdravniki v teh dneh pred referendumom opozarjajo predvsem na breme, ki jim ga nalaga zakon o asistiranem samomoru, ki je v popolnem nasprotju z njihovim poslanstvom. Poudarjajo tudi, da odpira možnost za zlorabe in da ima številne pomankljivosti. O tem je v sinočnjem mozaiku dneva govorila profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec z Ljubljanske medicinske fakultete. Prispevek Marjane Debevec.
Vloga zdravnika je v procesu asistiranega samomora po besedah doktorice Zvonke Zupanič-Slavec zelo zahtevna. Zdravniki imajo za zdaj sicer še možnost ugovora vesti, vendar nam primeri Španije kaže, da so takšne zdravnike uvrstili na črno listo.
Moja smrt, moja pravica ne pomeni dolžnost za zdravnika. Vsak, ki mora nekoga spremljati na poti v smrt, se mora razčlovečiti, stopiti iz sebe.
Poudarja profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Povedala je, da zdravniki, ki evtanazijo ali pomoč pri samomoru izvajajo, nosijo izjemno veliko breme.
In potem nosijo v sebi to muko, težka umiranja, ta slovesa, nespečnost, tudi depresijo, izstopajo iz poklica, bežijo v druge države, kjer takih izkušenj v medicini nimajo.
Mnogi v državah, kjer imajo sprejete podobne zakone, zapuščajo svoj zdravniški poklic ali pa odidajo v pokoj, saj ne želijo sodelovati pri usmrtitvi bolnikov. In tudi to je velik problem ob že sedanjem stanju pomankanja zdravnikov. Zakon tudi govori o brezmejnem trpljenju za vse od 18. leta starosti, torej ne gre nujno za terminalne bolnike. Zdravnik mora pri bolniku počakati do njegove smrti in potem umrliški list ne sme napisati pravega vzroka smrti, torej asistiranega samomora, ampak neko njegovo prejšnjo diagnozo.
To je strašno sporno, potem niti ne vemo, koliko ljudi bi tako umrlo in tudi potem zakon zahteva, da se v 5 letih anonimizira te umrle, da se njihove podatke zbriše.
Poglejmo primer čez mejo. V Avstriji si gre po zakonu bolnik sam iskat v lekarno toksično substanco, ki jo potem vzame ali pa tudi ne. In zanimiv je podatek, da se le 10% ljudi odloči za samomor, torej gre bolj za klic po pomoči.
Zakon je zelo slab. Zakon je tak, da ne bi smel biti nikoli sprejet, še posebej ne zato, ker ne daje možnosti izbire, ker ni urejena paliativna oskrba, ker ni urejena dolgotrajna oskrba, ker imamo veliko pomankanje v osnovni zdravstveni oskrbi in dokler to ni urejeno, zakon ne bi smel biti sprejet, ker ljudi pritiska, predvsem bom rekla tiste, ki so socialno ogroženi, da morajo vstopiti v nekaj, česar drugače nikoli ne bi želeli.
Še poudarja doktorica Zvonka Zupanič-Slavec.
Celoten pogovor najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropska unija bo pokrila finančne potrebe Ukrajine za naslednji 2 leti, zagotavlja von der Leinova.
V zavodu svetega Stanislava slovesno ob 120-letnici in godu njihovega zavetnika.
Košarka, Slovenke zmago proti Latviji začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2027.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Cesta Šentjernej Novo mesto je zaradi prometne nesreče za ves promet zaprta pri vrhu pri Šentjerneju. Na Štajerski avtocesti je več okvarjenih vozil in ta ovira je promet. Eno je pred predorom Jasovnik, dva pa med predoroma Trojane in Podmil, zato previdno proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet, zato previdno na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ponekod že nastajajo krajši zastoji. Samo kot opozorilo, od 15. novembra dalje v Sloveniji velja obvezna uporaba zimske opreme. Štajerska avtocesta bo zaradi del od sobote od 13. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru. V tem času bo zaprt tudi priključek Trojane proti Mariboru ter uvoz Trojane proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zagovornik predsednika vlade Roberta Goloba Stojan Zdolšek je na upravno sodišče vložil 3 tožbe proti odločitvam Komisije za preprečevanje korupcije v zadevah Bobnar in Karigador. Ta je zato obravnavo obeh primerov začasno ustavila, je poročala Pop TV. Zdolšek je potezo pozdravil, menil je, da je pravilna in pravno korektna. Kot je pojasnil, je v obeh preiskavah proti Golobu zahteval vpogled v celotno dokumentacijo, kar mu je protikorupcijska komisija delno zavrnila oziroma omejila. Sprožil je upravni spor, saj je ocenil, da zato ni podala ustreznih argumentov. Kako naprej v javnem zdravstvu? Po koncu mandata te vlade. To vprašanje je bilo v središču današnje nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora. Zahtevali so jo poslanci SDS. Ocenili so namreč, da so se razmere na tem področju v zadnjih 3 letih in pol znatno poslabšale. Da bi se trend obrnil, so v največji opozicijski stranki pripravili nabor ukrepov. Sklepe, ki so jih predlagali, je večina članov omenjenega delovnega telesa državnega zbora zavrnila. Poroča Helena Križnik.
Koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice je v začetku mandata napovedovala krajše čakalne vrste, a so se te podaljšale, so spomnili v SDS. Dodali so še, da se je povečalo število ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. Višji je obvezni zdravstveni prispevek. Aktualna vlada je po njihovih navedbah prav tako zamaknila naložbe v zdravstvu. Statistika je neizprosna, je ugotavljala vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke Jelka Godec. Po njenih besedah so prav tako zgovorni naslovi v medijih v zadnjih mesecih.
Zaposlene v zdravstvenem domu Trebnje napoveduje množični odhod. Mariborski zdravniki napoveduje kolektivno odpoved. Odstop direktora zdravstvenega doma Kočevje. Ostali brez 4 zdravnikov, Metliki po noči brez zdravnika. Odstop direktora zdravstvenega doma Izola. Ali se obeta zaprti urgent tudi v Celju in Slovenjgradcu? V slovenjgraški bolnišnici velike kadrovske težave, izkušeni odhajajo, mladih ni. No in zadnjo, na Vrhniki bo do konca leta brez pediatra ostalo 2500 otrok, saj 2 zdravnici odhajata.
Resorna ministrica Valentina Prevolnik Rupel je nanizala, kaj vse je sodelavci spravila pod streho.
Po vseh kazalnikih, tako mednarodnih, kot tudi podatkih slovenskih, zdravstveni sistem v Sloveniji dosega na področju raziskav in znanosti vrhunske rezultate, na področju zdravstvene oskrbe prebivalstvo pa zelo dobre.
Da je pogled s fotelja na zdravstvenem ministrstvu drugačen kot z terena, pa je bil ob tem jasen predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Povh.
Zadeva ni rožnata, tako da veste vsi skupaj. Zdravniki stavkamo že skoraj 2 leti, nikomor nič. in javno zdravstvo tone.
Med bombami tega mandata, kot je označil nekatere poteze, je posebej imenoval novelo o zdravstveni dejavnosti.
Papir prenese vse. Vladajoči pa se norce delajo z nas, temeljnih nosilcev zdravstvene dejavnosti. Posledice so tu.
Zdaj je čas za resne in odgovorne odločitve, tako Povh.
Če bodo še naprej sprejemali parcialne, na trenutke všečne rešitve v nasprotju z večinskim mnenjem stroke in mimo realnosti na terenu, bo jasno, kje leži odgovornost za razpad sistema. Na aktualni politiki. A največjo ceno bodo plačali pacienti.
Državno zdravstvo ni enako javni zdravstveni sistem. V urejenem zdravstvenem sistemu je v resnici na prvem mestu tisti, ki potrebuje storitve javnega zdravstvenega sistema, torej bolnik.
Pa je opozorila predstavnica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Helena Mole. Iz koalicije so se vrstile pohvale ekipi Prevolnik Ruplove. Da ne pristajo na trditve, kako ni bilo nič narejenega, je bilo tudi slišati.
Sej ni nihče v Slovenski demokratski stranki govoril o tem, da niste nič naredili. Govorili smo, da ste naredili veliko, veliko, ampak res veliko škode in da žal mnogo te škode ne bo več mogoče popraviti, nekaj pa jih bo mogoče odpraviti.
Se je odzval poslanec Zvonko Črnač. V največji opozicijski stranki so se tako med drugim zavzeli, da bi pristojnemu ministrstvu naložili več nalog, med njimi vzpostavitev ločenega plačnega stebra za zdravstvo, strukturno prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje in preučitev uvedbe statusa svobodnega zdravnika. Želeli bi tudi administrativne razbremenitve družinske medicine. Država pa naj bi po njihovem zagotovila zagonska sredstva in občinam omogočila, da prostore v zdravstvenih domovih ponudijo zdravnikom za simbolično najemnino. Predlogi so naleteli na gluha ušesa.
Na dopoldanski novinarski konferenci so predsednik NSI Jernej Vrtovec, predsednik gospodarskega kluba NSI Peter Žmak in ekonomist Tine Svoljšak predstavili akcijski načrt za razumne in konkurenčne davke. Stranka s tem že začenja predstavljati svoj volilni program, ki ga bo v celoti razgrnila na programski konferenci v začetku decembra. Meta Potočnik.
Program so pripravili skupaj s podjetniki, kmeti in ekonomisti pod vodstvom gospodarstvenika Tineta Svoljška.
In zdaj odpiramo tritedensko javno razpravo, kjer bomo ta program dopolnjevali, usklajevali. Obiskali bomo vse zainteresirane združenja organizacije. Od obrtne zbornice, gospodarske zbornice, združenja menedžer, SBC-ja, kot tudi do kmetov, malih obrtnikov, podjetnikov. In ta projekt bomo zaključili 3. decembra z našo programsko konferenco, kjer bomo predstavili na to celovit dokument.
Je pojasnil predsednik stranke Jernej Vrtovec, ki je opozoril na vedno više davke in nižje plače ter izrazil zahtevo po stabilnosti, redu in predvidljivem poslovnem okolju.
Ne pa, da se iz tedna v teden spreminjajo stališča in novembra sprejemajo dokumenti, ki dodatno davčno obremenjujejo ljudi ali pa obrtnike, že z naslednjim januarjem.
Predsednik gospodarskega kluba Peter Žmak je spomnil, da imamo več kot 75% pravnih oseb, ki predstavljajo mikro in mala podjetja. Ta pa predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva in tudi največ prispevajo v skupno blagajno, a duši jih birokracija.
Ko se takole pogovarjamo med podjetniki, ugotavljamo, da je v zadnjem času prišlo do neke razbohotene birokracije, da ogromno časa porabimo za izpolnjevanje raznih obrazcev, da čakamo na razno razna dovoljenja, konec koncev zdaj v zadnjem času čakamo tudi na cestah in to nam jemlje čas. In ker je čas denar, pomeni tudi, da s tem si zmanjšujemo konkurenčnost našega gospodarstva, kar ni dobro.
Ekonomist Tine Svoljšak pa je jasno pokazal na prevelike izdatke države, kar na dolgi rok seveda ni vzdržno.
Investicije so porok prihodnih donosov in investicije so tisto, kar je davčna osnova prihodnih proračunov oziroma naš prihodni kolač.
In če se krči ta kolač, se krči tudi naše skupno blagostanje, ker je država pod to vlado šla v izredno visoke izdatke. Leta 2020 so bili 24 milijard evrov, lani že 31, je še povedal Svoljšak.
V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani danes slovesno praznujejo 120. obletnico ustanovitve in god zavetnika svetega Stanislava Kostke. Dijaki in študentje so se že po noči zbrali pri češčenju najsvetejšega in molitev sklenili z jutranjimi hvalnicami. Pred nekaj minutami se je začela praznična maša v župnijski cerkvi svetega Vida, ki jo daruje nadškof Stanislav Zore. Sledila bo slavnostna akademija v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Slavnostni govornik bo nekdanji dijak škofijske klasične gimnazije, zdravnik Federico Potočnik. Slavnostno akademijo lahko spremljate tudi v neposrednem prenosu na kanalu YouTube.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V ruskem napadu z droni v bližini vasi Bohoslavka v ukrajinski regiji Harkov so bile ubite najmanj 3 osebe, še ena je bila ranjena. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem obiskal vojake v bližini južne frontne črte v regiji Zaporožje, kjer so ruske sile v zadnjih dneh zavzele več vasi. Evropska unija bo pokrila finančne potrebe Ukrajine za prihodnji 2 leti, je v Bruslju zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najbolj učinkovit način za to je po njenem mnenju uporaba zamrznjenega ruskega premoženja. Drugi dve možnosti sta zadolževanje Evropske unije ali pa zadolževanje posameznih članic.
To je najbolj učinkovit način za ohranitev obrambe Ukrajine in njenega gospodarstva. To pa je tudi najbolj jasen način, da bo Rusija razumela, da čas ni na njeni strani.
O finančni podpori bodo voditelji znova razpravljali na decembrskem vrhu Evropske unije, ko naj bi tudi sprejeli odločitev. O tem že danes razpravljajo finančni ministri držav članic. Zunanji ministri držav G7 pa so v skupni izjavi pozvali k takojšnjemu premirju v Ukrajini, pa tudi v Sudanu. Hkrati so podprli mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo in pozvali k podpori misiji za boj proti tolpam na Haitiju. Nemška vladna koalicija je dosegla dogovor o novem načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov, zlasti v luči naraščajočih varnostnih groženj v Evropi. Ta med drugim vključuje tudi nov sistem upoklica na podlagi potreb, če ne bi bilo dovolj prostovoljcev za nemško vojsko. Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka.
Slovenke so uspešno začele kvalifikacije za Evropsko košarkarsko prvenstvo 2027. V prvem krogu so sinoči na Kodeljevem v Ljubljani premagale Latvijo s skoraj 10 točkami razlike. Govori Zala Friškovec.
Definitivno, začeli nismo lih najbolj to, kar smo se zmenili, mogoče smo malo preveč mehke, stopnjevali smo tempo in na konc zaslužno z neko razliko tudi dobil, ampak ja, to je še začetek, čakata me še 2 tekmi, tako da jaz upam, da bomo v tem tempu tudi nadaljevali.
Slovenija bo v tem ciklusu odigrala še 2 tekmi, v soboto bo gostovala v Estoniji, 3 dni pozneje pa na Nizozemskem. Košarkarice devite Olimpije so v tekmovanju evropskega pokala na domačem parketu premagali Rejer Venecijo s skoraj 30 točkami razlike. Ekipa je prišla do 5. zmage, s čimer ohranja prvo mesto med najboljšo trojico v skupini A. Odbojkarje ACH Volija zvečer čaka povratni kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v Ligo prvakov. Proti Dinamu iz Bukarešte lovijo zaostanek z prve tekme, ki so jo izgubili z 1-3. Tekma se bo v dvorani Tivoli začela ob 20. uri. ACH Voli mora za napredovanje zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3-0 ali 3-1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta 2 osvojena niza za napredovanje. Hokejisti Olimpije Ljubljana so v tekmi regionalne lige v gosteh izgubili proti Pustertalu s 3-5. Zmaji so tako po premoru za reprezentančne aktivnosti zabeležili 5. poraz v sezoni. Ostali so na drugem mestu, a imajo zdaj za Italijani 4 točke zaostanka. Zeleno-beli bodo naslednjo tekmo odigrali jutri proti Bolcanu, ki je na lestvici 4. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo na jugozahodu pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno. Na severovzhodu se bo še zadrževala megla. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugozahodni veter. Jutri bo na primorskem in notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo, drugod bo še po večini jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj ostrajna na skrajnem severovzhodu države. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, v zatišnih legah severne Slovenije okoli nič. Najviše dnevne pa podobne današnjim od 12 do 18 stopinj Celzija. V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, predvsem v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme. Predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih bo tudi deževalo. Tu so še temperature po Sloveniji ob 15. Novo mesto 18, Kočevje 16, Ljubljana in Trbovlje 15 stopinj, Postojna, Slovenj Gradec, Kranj, Nova Gorica, Tolmin in Velenje 13, Murska Sobota in Ptuj 6, Maribor pa 4 stopinje Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Čas popoldanske prometne konice je in zastojev, najdaljši je na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, vse do predora Mali Vrh zamude do 20 minut. Na Dolenski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju promet oviran zaradi pokvarjenih vozil, na Štajerski avtocesti pa je promet oviran pred predorom Jasovnik ter med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Cesta Šentjernej-Novo mesto je pri vrhu zaprta zaradi prometne sreče. Poslušali ste Utrip dneva. Danes je bila dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja smo poklicali podpredsednika Zdravniške zbornice Slovenije, Roka Ravnikarja. Pogovor z njim bomo objavili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.